Před 6 lety byl zavražděn slovenský novinář Ján Kuciak se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou. Stejně jako tehdy, i dnes je premiérem na Slovensku Robert Fico a do vlády a na další významné politické posty se dostávají trestně stíhané osoby. Z kraje února slovenský parlament schválil změny v trestním právu, které snižují tresty za korupci, hospodářskou kriminalitu, zkracují promlčecí lhůty, a to i u násilné trestné činnosti, a také ruší úřad speciální prokuratury. Jedním z prvních Ficových kroků bylo označení 4 slovenských médií za nepřátelská, mezi ostatními redakci Aktualit.sk, ve které pracoval právě Ján Kuciak. Jako investigativní reportérka tu dnes působí Laura Kele-Kalinská, která kauzu Kuciak sledovala od samého začátku a napsala o ní knihu. Jaká je situace na Slovensku? Jsou novináři opět v ohrožení? A je odkaz Jána stále živý? To jsou některé z otázek, které Lauře položila moje kolegyně Zuzana Šotová.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest.
Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydavci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Tento podcast natáčíme ku příležitosti 6. výročí vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Já tady vítám jako svoji hostku Lauru Kele-Kalinskou, investigativní reportérku serveru Aktuality.sk. Lauro, ty jsi jeden z mála slovenských novinářů, kteří případ sledovali od samého začátku až doteď. Dokonce si o kauze vydala knihu, ale Jána si vlastně neznala, protože jste se v redakci Aktualit nepotkali. Co tě k tomu vedlo sledovat tu kauzu, když si tam neměla ten osobní rozměr?
Dobrý deň, ahoj. V prvom rade ďakujem za pozvanie a ďakujem, že stále sa zaujímate a zaujímame o tento prípad, ktorý nemá ešte nejakú finálnu bodku. Asi to do veľkej miery súvisí aj s tým, že ja som vlastne prišla do redakcie Aktuality.sk pár dní po vražde. Pôvodne som mala nastúpiť 26. února 2018, ale v to ráno som sa dozvedela, čo sa stalo, tak ako zvyšok Slovenska, ako zvyšok sveta. A môj príchod do redakcie Aktuality.sk sa trošku oddialil. A asi to bolo zrejme najjednoduchšie a najracionálnejšie rozhodnutie nášho šéfredaktora, aby som sa téme venovala predovšetkým ja, pretože nemala som tu takú úzku väzbu. Nechodila som s Janom na kávu, na pivo, nemala som tie spoločné zážitky, ktoré mali moji kolegovia a kolegyne. A najmä asi som prežívala ten prípad a vôbec tú stratu a tú tragédiu trochu inak a trochu menej emočne ako oni. To je fakt.
Takže si myslíš, že to byla výhoda, že si bola takový nezúčastnený pozorovateľ?
Myslím si, že dodnes je to výhoda, pretože neviem si úplne celkom predstaviť, ako by reagovali kolegovia, ktorí by si listovali v spise a narazili by na veci, ktoré boli naozaj otrasné a odporné, na ktoré som narazila ja. Či už to bola, ja neviem, pitva alebo zábery z miesta činu, z Veľkej Mače. To sú veci, ktoré moji kolegovia zrejme asi ani nikdy nebudú chcieť vidieť a je to úplne normálne a prirodzené. A ja som v tomto smere mala trochu väčší odstup.
Umím si představit, že to je složitý v tady tom krátkém formátu, ale dá se těch 6 let nějakým způsobem shrnout? Sledování kauzy, ten průběh, soudy, vyšetřování a vlastně ještě žádný výsledek v podstatě nebo nějaký částečný výsledek?
Ono to vyšetrovanie akoby síce bolo veľmi intenzívne, pretože čokoľvek sa mihlo z toho vyšetrovania, čokoľvek sme sa dozvedeli a snažili sa overiť, tak to bola akoby taká veľmi horúca stopa a za každým sme riešili, čo má polícia, čo nemá polícia. Keď som pri príprave tej knihy si prechádzala tie pôvodné články, tak musím uznať polícii to, že sa jej podarilo pomerne veľa utajiť. V pomere tom, koľko urobila, k tomu, koľko bolo zverejneného a aké špekulácie sa pomedzi to vynorili, tak polícii sa naozaj darilo veľa vecí schovať minimálne v tých prvých týždňoch a mesiacoch, kým vypatrali podozrivých. No a potom čakanie na súdny proces bolo také, by som povedala, asi technické. A bol to veľký stres a adrenalín pred začiatkom toho súdneho pojednávania a myslím si, že aj počas vyšetrovania a aj počas súdneho procesu sa zo strany novinárov a novinárok a vôbec všeobecne médií udiali chyby, ktoré by sme dnes už neurobili. Že sme niečo buď necitlivo, alebo nepremyslene komentovali, zverejňovali a podobne. Dnes už sa na to pozeráme samozrejme inak, ale ja to opakujem vždy, že ani na najlepšej škole a ani na žiadnych školeniach nikto nikoho nenaučí, ako sa správať, keď vám zavraždia kolegu. A to bola situácia bezprecedentná a dodnes je. A učíme sa aj na tejto kauze informovať tak, aby sme neboli napadaní z rôznych strán. A verím tomu, že sa stali možno chyby, ktoré by sme dnes už neurobili, ale jednoducho tá doba bola príliš rýchla a snaha akoby robiť taký verejný dozor tomuto prípadu bola obrovská. Tam ešte do toho vstupovala, myslím si, že veľmi dôležitý element, že v tom čase, v tom roku 2018, figurovali v polícii postavy, o ktorých Ján Kuciak písal, o ktorých sme vedeli, že majú prepojenia na rôzne kriminálne prostredie, ktorým sme nedôverovali. A napokon aj súčasnosť ukazuje, že aj v tom vyšetrovacom týme boli ľudia, ktorí tam nemali čo robiť, ktorí tam v podstate boli len akýmisi sledmi alebo teda ušami vyšších funkcionárov a ktorí zrejme tam figurovali len na to, aby vynášali informácie potom ďalej. Preto sa aj ten vyšetrovací tým neskôr okresal, vyhodili takých, o ktorých mali teda pochybnosti. Určite k tomu celému, k tej celej atmosfére, ktorá bola napätá, ktorá bola v podstate šialená, tak prispelo aj to, kto vedie tú políciu a akí ľudia tam vlastne ostali, s akými väzbami a s akými kontaktmi.
My se k té současné situaci ještě určitě dostaneme, ale pojďme se možná ještě vrátit trošku do minulosti. Ty jsi napsala knihu, která se jmenuje Vražda Jana a Martiny vyšetřování a vím, že ty jsi se dostala ke spoustě informací, které ještě nebyly zveřejněny. To mediální pokrytí, jak už si ty sama říkala, bylo obrovský. Co ta kniha přináší ještě jako novýho nebo dalšího?
Já jsem si původně naozaj myslela, že už o tom případě bylo napísaných tolko textů, že nie je možné, aby my jsme tam něco odhalili a povedali jsme si, že náš záměr bude napísať ucelené dielo, ktoré bude ponúkať ľuďom tú celú dráhu od toho, ako sa na vraždu prišlo, ako našli teda dve nehybné tela vo Veľkej Mači až po začiatok súdneho procesu. Ale sama som bola prekvapená, že napriek tomu, že ja som tú kauzu naozaj podrobne sledovala, objavili sa veci, o ktorých som ja napríklad nevedela. A nehovorím to len v súvislosti s vyšetrovacím spisom, ktorý je obrovský, ktorý má proste 10 000 strán, ale ja som sa rozprávala aj s mnohými ľuďmi, ktorí boli priamo zainteresovaní do vyšetrovania alebo ktorí mali informácie o tom, ako to prebieha a aj od nich som sa dozvedela mnoho zaujímavých vecí. Čitatelia a čitatelky tej knihy si môžu hneď v úvode prečítať, ako vyzerala tá samotná razia na južnom Slovensku v septembri 2018, keď polícia zadržala prvých podozrivých. A tiež to bolo veľmi zaujímavé, pretože málo kto vie, ako sa na tú ráziu pripravovali, ako si obišli tie domy už deň predtým, ako sledovali niekoľko týždňov tých podozrivých páchateľov, ako ich odpočúvali, čo všetko popri tom o nich zistili. A potom aj spomienky tých, ktorí na tých ráziach boli, ako to vyzeralo, že jeden z tých podozrivých sa dokonca ani nezobudil na ten veľký rachot kukláčov, on ostal spať a v podstate až keď kukláč stál nad ním na posteli, tak vtedy sa zobudil. Takže keď som aj mala možnosť si to celé ako vypočuť, tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. A pri každom jednom z tých troch hlavných podozrivých, pri Miroslavovi Marčekovi, ktorý je vrah, pri Sabovi, ktorý je šofér a pri Andruškovi, ktorý je sprostredkovateľ, zvolili policajti inú taktiku a bolo to veľmi zaujímavé. Nechcem z toho robiť nejakú kriminálku samozrejme, ale ono svojím spôsobom je to vlastne tak absurdný prípad, že to vyzerá ako nejaká kriminálka zo zahraničia. Bohužiaľ je to slovenská realita. No a čo sa týka ešte vlastne takých vecí, ktoré ani ja osobne som nevedela, že sa polícii v čase, keď ešte neboli si istí, kto strieľal a kto bol šoférom, sa podarilo zistiť, že Tomáš Sabo, o ktorom si najprv mysleli, že bol v skutočnosti vrahom, sa podarilo zistiť, že Tomáš Sabo mal aj pri zadržaní bundu, v ktorej chodil do Veľkej Mače a urobili až s odstupom mesiacov taký špeciálny znalecký posudok, a zistili, že on je ten, ktorý tam síce chodieval do tej Mače, ale v inkriminovaný večer 21. února 2018 to bol ten druhý, ktorý kráčal až k domu a ktorý sa potom spätne vracal. Takže mali potvrdené, že Tomáš Sabo bol ten, ktorý šoferoval auto. a mnoho ďalších vecí od toho, čo našli ľudia z Europolu v mobiloch Miroslava Marčeka, Aleny Žužovej, ktorá je sprostredkovateľkou podľa nepravoplatného rozsudku, alebo u Tomáša Saboa, ako si vyhľadávali informácie o vražde, ako si permanentne kontrolovali správy, kto si kedy vymazal históriu prehľadávania. Množstvo vecí, mohli by sme tu byť asi do večera, pretože naozaj je pravda, že ten spis má 30 000 strán, je to obrovský náklad.
Ale ja myslím, že jestli to naše posluchače zajímá, tak z toho, co vím, tak ta kniha bude prezentovaná i v Česku. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, proč by to jako mělo zajímat i Čechy. Proč je ten případ zajímavý? Proč si tu knížku přečíst?
Neviem úplne, ako porovnať slovenské a české prostredie, ale aj u nás na Slovensku sme si do roku 2018 mysleli, že tá situácia nie je taká napätá a že 90. roky ako keby tej hrubokrkej mafie už máme za sebou. A cez to všetko sa vlastne stalo, že si niekto dovolil objednať vraždu novinára. A ono sa to nestalo len na Slovensku, veď pozrime sa aj na iné európske krajiny, kde sa udiali takéto veci. Malta, Grécko. Takže myslím si, že Česká republika nie je tak ďaleko ako keby od toho, aby mala výstrahu v podobe napríklad takýchto prípadov, ktoré sa stávajú v okolitých krajinách. A koniec koncov, veď sme boli spoločnou republikou, máme spoločnú históriu a ten kontext alebo to pozadie tej celej vraždy, môže si hovoriť kto chce, čo chce, bolo také, že bolo tu vytvorené prostredie politikmi, že tu vznikol nápad objednať si vraždu, asi vo vedomí alebo s domnením, že to bude nejakým spôsobom nevyšetrené alebo zametené pod koberec. A to je veľmi vážny signál a veľmi vážna výstraha aj pre vás ako Českú republiku, aj vôbec pre celý okolitý svet, že v momente, keď politici vytvárajú takéto prostredie, že sa zametajú veci pod koberec, tak otvárajú dvere a rozprestierajú koberce práve takýmto rôznym kriminálnym živlom, ktorí majú potom pocit, že tu môžu páchať trestnú činnosť bez toho, aby sa na nich prišlo. A to je vážne, to je veľmi vážne.
Tenhle ten systém napojení politiky, policie, různých jako významných třeba podnikatelských osob, se tomu říká systém našeho člověka. Myslím si, že před tou vraždou se tak nějak jako tušilo, že to tak funguje, ale možná na to jakoby nebyly důkazy, nebo to tak nebylo přítomný v té veřejné diskuzi. Teď se to teda vlastně ví, ale otázka je, jako nakolik se s tím může něco stát a co z toho je lepší stav?
Osobne poviem, že je iné, keď počujeme také rôzne chodbové reči, ale vlastne nikto to nepovie nahlas, nie je to čierne na bielom, nie je to v rámci nejakej policajnej zápisnice a nejakého výsluchu. Ale aj v knihe spomínam svedkov, ktorí dnes hovoria o tom, že aj na tom samotnom vyšetrovaní vraždy mali záujem, či už oligarchovia alebo rôzni funkcionári, ktorí sa zaujímali o tú kauzu. Je tam svedok, ktorý vypovedá o tom, ako nosili štosy papierov z vyšetrovania a ako sa tieto informácie dostávali priamo k premiérovi Robertovi Ficovi. My sme tušili, že asi sa o to budú zaujímať, že je to pre premiéra, pre vtedy vládnúcu stranu Smer dôležitá kauza, pretože ich môže ohroziť. Ale keď to niekto začne hovoriť nahlas a začne popisovať, ako to vyzerá, začne popisovať šialené schôdzky na nejakom 6. poschodí v tajomnej budove v Bratislave, nedaleko policajného prezídia, ako sa tam tajne stretávali vrcholní predstavitelia bezpečnostných zložiek, o čom všetkom sa rozprávali, ako vyzerali tieto stretnutia, tak poviem pravdu, že zrazu si človek pripadá, že je v centre nejakého filmu, ktorí v podstate tu režírujú a zároveň aj hrajú a vôbec ako píšu scenáre. Ľudia, ktorí vôbec nemajú čo zasahovať do správy štátu. Máme tu príbehy o tom, ako sa nosili v igelitkách desiatky až stovky tisíc eur ako príplatky pre funkcionárov, ktorí budú teda poslúchať týchto rôznych mocných podnikateľov. Ako vždy, keď si to spätne vlastne premietam, tak si hovorím, že je dobré, že o tom vieme a že sa o tom nahlas hovorí a že sú o tom aj zabezpečené nejaké dôkazy, že sa to vyšetruje, ale čím viac sa o tom dozvedáme, tak tým si pripadám, že žijeme v absurdnejšej krajine.
ta vražda spustila naději na obnovu, vyvolala nějaký jako obrovský šok v té společnosti. Byly obrovský protesty, naprosto bezprecedentní na Slovensku. A vracíme se teď zpátky do té situace před 6 lety, kdy na Slovensku se opět se protestuje proti Robertu Ficovi a lidi, o kterých víme, že jsou zapletený do těch kauz, tak se zase objevují v těch veřejných pozicích. Je ta společnost jiná, stejná, je to jako jiná nálada? Dá se to nějak porovnat vůbec?
Já si myslím, že atmosféra je trochu jiná a už navždy bude jiná, protože už sa jednak stala vražda, čiže máme tuto hroznú tragickú skúsenosť. Je pravda, že po tej vražde sa akoby na chvíľu zomkla tá krajina alebo veľká časť krajiny, pretože vražda dvoch mladých nevinných ľudí, ktorí si plánovali svadbu, objednávka vraždy a vôbec ako ten kontext toho, že Ján Kuciak bol zavraždený pre jeho prácu a pre to, čo odhaľoval, spôsobila, že naozaj sa tu ľudia zomkli a že sa zhromažďovalo za nejakú dobrú spoločnú vec. Pretože vražda dvoch ľudí je niečo, čo odsudí takmer každý zdravo zmyšľajúci človek. Ale je pravda, že v priebehu tých rokov vzniklo toľko konšpirácií a toľko polopravd a klamstiev, ktoré rozsievali aj politici, že sa im podarilo ako keby verejnú mienku nakloniť do veľkej miery na svoju stranu. A samozrejme, že tu politici nepresvedčia ľudí, že čierna je biela, ale stačí, že zasejú zrnka pochybnosti o tom, ako to celé bolo. A toto vlastne vzniklo aj pri tej kauze vraždy Jána a Martiny. Že dnes sa politici nehanbia postaviť na tlačovku alebo na pódium, hovorím teda predovšetkým o politikoch Smeru, a vykrikujú o tom, že to celé s kauzou Kuciak bolo inak. My vám povieme, kto zavraždil Kuciaka a vy ešte uvidíte a ešte budete všetci prekvapení. A proste len také ako týzre, ako by sme tu boli v nejakom divadle. A je pravda, že veľká časť Slovenska má o tomto celom akoby pochybnosti, má pochybnosti o tom, že aj uplynulé roky sa to vyšetrovalo zákonne a že tie priznania, o ktorých som pred chvíľou hovorila, vlastne nie sú autentické a že sú tu akýsi politickí väzni. Podarilo sa dokonca týmto politikom, opäť hovorím predovšetkým o strane Smer, ale aj mnohým extremistickým stranám, vniesť také ako neistoty o tom, že Ján Kuciak bol obetovaný a že tu bol nejaký štátny prevrat. Je to desivé, ale bohužiaľ je to aj vizitka toho, kde sme ako národ slovenský a kde sme ako voliči a voličky Slovenska, že sme sa teda mnohí, alebo že sa nechali mnohí proste oblbnúť. Je to vizitka, že ešte nie sme vyzretí natoľko, aby sme tieto reči proste odignorovali.
Poďme sa teda tým pádem posunúť možná k aktuálnemu dění na Slovensku. Co je zatím nejvýraznější krok nebo změna, kterou současná vláda udělala od svého zvolení?
No, otázne je, že čo všetko vieme, lebo to, čo sa deje vo vnútri, my netušíme, aké vlastne tam opäť rastú a splývajú skupiny, ktoré teda budú v skutočnosti riadiť štát. To sa možno zasa zrejme dozvieme o niekoľko rokov, ak vôbec. Ale to, čo vidíme na povrchu a to, čo sa nehanbia politici a naša koalícia, teda Slovenská národná strana, Smer a Hlas verejne prezentovať, sú veci ako obrovská zmena trestného zákona, bezprecedentné zmeny v tom, ako budeme súdiť páchateľov, či už ekonomickej kriminality, ale vlastne sme v posledných dňoch zistili, že aj násilných trestných činov, že sa tieto obrovské zmeny týkajú dokonca aj vrážd, aj znásilnení, aj zabitia, aj ublíženia na zdraví, aj vyhrážania. Takže v nejakom zrýchlenom konaní sme tu už od januára mali mať obrovské zmeny, ktoré sa podarilo, neviem síce teda akou silou, ale podarilo oddialiť, ale vyzerá to tak, že proste k tým zmenám dôjde. A do toho sme svedkami toho, že funkcie, ktoré sú pomerne dôležité a pomerne citlivé, obsadzujú opäť tí istí ľudia, alebo ich veľmi blízki ľudia. To, že sa do parlamentu dostali obvinení alebo obžalovaní poslanci, je akoby do istej miery vizitko voličov a voličiek. Ale to, že sa do úradov dostávajú obvinení alebo obžalovaní ľudia, tak to už je vizitko tých samotných, či už funkcionárov, alebo tých, ktorých ustanovili do týchto funkcií. A ako by to vyzerá, to tak celé, že je úplne jedno, kto je na akom mieste a je úplne jedno, čo si o tom vy budete, drahá verejnosť, myslieť. My si postavíme, koho chceme, a vôbec nás nezaujíma, čo si o tom myslíte. Takto nejako to teraz akože na Slovensku vyzerá, pretože v minulosti ako niekedy si pamätám, že zatriaslo trochu verejnosťou, keď sme prišli na to, že na nejakej funkcii je človek s kontaktami na takú mafiu, na takého oligarchu, nedaj Bože, obvinený. Dnes je to vlastne úplná normálka. No a vrcholom posledných dní je nominácia Pavla Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta, do čela Slovenskej informačnej služby. Pôvodne tam mal byť samotný Tibor Gašpar, človek, ktorý stál na čele policajného prezídia v čase, keď zavraždili Jana a Martinu. Človek, o ktorom vypovedajú, že manipuloval vyšetrovania, respektíve, že si nechával informovať o rôznych kauzách, ktoré sa zametali pod koberec. Človek, o ktorom najprv policajt vypovedal, že to bol on, kto si pýtal lustrácie o novinároch, vrátane Jana Kuciaka. No a teraz akože vládna garnitúra upustila od nominácie Tibora Gašpara a preniesla túto nomináciu na jeho syna. Neviem, či to má byť ako odvďačenie sa, že teda nebudeme mať riaditeľa SIS obvineného, obžalovaného Gašpara, ale neobvineného syna. V zásade je to to isté a treba sa vždy vlastne opýtať jednoduchú otázku, že či by tento nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby vedel byť natoľko objektívny a natoľko nestranný, že by napríklad dokázal podpísať sledovanie alebo rozpracovanie osôb z kriminálneho prostredia, s ktorými sa sám stýkava a vôbec sa za to nehanbí. A odpoveď je asi jasná. Takže takáto je atmosféra na Slovensku.
Zrovna jmenování Gašpara mladšího to opravdu vypadá pro formu, aby se neřeklo, že tam bude bývalý policejní prezident. Ale ta novela trestního zákoníka, jestli teda jsem to správně pochopila a zaznamenala, tak se jako hodně dotýká promlčecích lhůt na ať už ekonomickou kriminalitu, anebo i právě velmi závažnou trestnou činnost, jako přesně ty si říkala, vražda, znásilnění. Dotkne se tohle nějakým způsobem trestního procesu kolem kauzy vraždy Jana a Martiny?
Do jisté míry ano, protože ta trestná novela ráta s tím, že se zruší úrad špeciálnej prokuratury, ktorý doteraz dozoroval túto kauzu, pretože náš úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje tie najzávažnejšie kauzy ako korupcia, úkladné vraždy, terorizmus, extrémizmus a podobne. No a tým, že sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, tak tie kauzy by sa mali rozptýliť do rôznych krajských prokuratúr, čo by znamenalo, že prípad vraždy Jana a Martiny a s ním spojený aj ďalší prípad objednávky vražd prokurátorov, by sa dostal na krajskú prokuratúru do Trnavy. Čo by v praxi znamenalo, že po rokoch by obrovský súdny spis musel naštudovať nový prokurátor, musel by vedieť všetky tie detaily, ktoré sú šialene podrobné, je to obrovská kauza. Našťastie, zrejme to tak teda bude, taký je signál od generálneho prokurátora, že v prípade, že prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry budú mať záujem dozorovať svoje kauzy, ktoré už sú v nejakom súdnom líčení, tak že si budú môcť tie kauzy nechať. Takže dozoroví prokurátori prípadu Kuciak prejavili záujem. Oni síce chcú odísť do Žiliny na krajskú prokuratúru, ale Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš povedali, že chceli by naďalej teda viesť tento prípad Kuciak, pretože im na ňom aj záleží, vyznajú sa v ňom, majú to načítané a koniec koncov v porovnaní s predchádzajúcimi majú aj zatiaľ najlepšie výsledky.
Dotkne sa ta novela dalších kauz, který ta vražda vyvolala, že jo, jakoby to rozkrývání systému našeho člověka, ty nějaký propojenosti, korupce, těch kauz je víc. Bude tam nějaký vliv nového trestního zákoníku?
Určitě ano, protože ak hovoríme o těch kauzách, které vypukly alebo se začaly vyšetrovat po vraždě Jana Kuciaka, alebo které nějakým priamým či nepriamým způsobem nadvezují, tak niektoré budú úplne premlčané, teda ľudia, o ktorých písal aj Jan Kuciak a ktorí sú dnes obvinení z niečoho, budú v podstate oslobodení od obžaloby, pretože to bude celé premlčané. Alebo tresty, ktoré im hrozia predovšetkým za tú ekonomickú kriminalitu, lebo však to sú veci, o ktorých Jan Kuciak najmä písal, tak jednoducho tie sadzby budú rapidne nižšie ako tie, ktoré im hrozili dnes. Takže vo väčšine prípadov človeku bude hroziť už iba podmienka a zrejme nejaký peňažný trest, ktorý ale u bohatých ľudí nie je úplne problém. A ak si správne pamätám, tak z toho výpočtu kauz, do ktorých je zapojený Marian Kočner, tak tiež určite minimálne jedna kauza bude premlčaná, takže Marian Kočner sa tiež zbaví nejakého obvinenia.
Dotýká sa to i nově zvolených poslanců?
Áno. A samozrejme, že to do istej miery pomôže aj spomínanému Tiborovi Gašparovi a vôbec aj všetkým, pretože tam je toľko zmien v prospech obvinených. Dávajú sa im nové možnosti, ako namietať podanú obžalobu. Takže určite z toho budú ťažiť nielen oni, ale aj tzv. Ich ľudia.
Robert Fico po volbách označil několik slovenských médií za nepřátelská média. Mezi nimi byla i redakce Aktualit.sk. Jakým způsobem tohle to ovlivnilo vaši práci?
My nie sme nejako vzťahovační, čiže dotknúť sa nás to nedotklo, čo sa týka nejakej akože emotívnej alebo psychologickej stránky. Po tej praktickej v podstate strana Smer prestala odpovedať štyrom vybraným redakciám, vrátane teda Aktualit. Takže mám v schránke niekoľko odoslaných mailov bez odpovede a sú to najmä teda otázky, ktoré som smerovala na rezorty, na ministerstva, ktoré sú v správe Smeru. No a nejako si teda s tým musíme vystačiť a pomôcť, tak snažíme sa a stále sledujeme dianie. Okrem toho, že nám niektorí politici odmietajú odpovedať. Neviem, ako to bude vyzerať do budúcna, pretože neviem si úplne predstaviť, že ak by sme všetky otázky riešili cez tzv. Infozákon, ktorý máte aj vy v Českej republike, a stávalo by sa teda, že nám nechcú odpovedať alebo že nás nejakým spôsobom naťahujú, tak vie to byť do budúcna aj pre nich problém súdny, ak by sme to napadli na súde. Ale samozrejme, že to je vyhliadka proste ďalších rokov a nie aktuálnych dní.
Jak se teda změnila mediální scéna od voleb? Je třeba i nějaká jako spolupráce, že třeba se jakoby víc jako novináři semknete, abyste si, nevím, pomohli prostě získávat i třeba informace a tak dál?
Musím uznat, že některý kolegovia z těch redakcí, kteří teda mají tu výsadu, že se jim odpovědá, tak například verejnoprávna televízia Rozhlas alebo iná televízia, že se tak zvyknu jako keby opýtať rovnakou otázku, že ju zopakuju a teda, že ten politik, ak chce, tak odpovie. Ale celá atmosféra sa zmenila na to, že politici už cez ten parlament niekedy len utekajú a vidíte len zabuchnuté dvere pred vami. A čo ja tak vnímam, a to je také desivé a úsmevné zároveň, že ako v 90. rokoch niekedy mali politici svojich vybraných novinárov, ktorí vyzerali ako skôr ich kamaráti alebo nejakí zamestnanci, tak takto vlastne po voľbách 2023 vyrástli takí rôzni. Mnohí, ja ani neviem, či sú novinári, ale dajme tomu teda novinári alebo aktivisti alebo nejakí blogeri, ktorí vedú s tými politikmi veľmi čudné rozhovory. Poviem ukážku, ako sa máte, pán premiér, ako to celé zvládate a nie ste unavení. Pýtajú sa, ja neviem, na počasie a tými otázkami im absolútne nahrávajú a skôr ich akoby ľutujú. Čiže sa stali ako keby súčasťou toho celého diania na Slovensku v tom zmysle, že útočia na štandardné redakcie, na štandardné médiá a hovoria si, že oni sú teraz tá alternatíva, ktorá hrá prím, ktorá hrá tie prvé husle a ktorá má tú výsadu dostať sa k politikom najbližšie, lenže vedú také nekritické rozhovory, že to vyzerá naozaj smiešne a komicky.
To asi tý veřejný debate úplne nepomáha, no.
Nepomáha. Koniec koncom máme dokonca taký unikát, že jedna verejná osoba je zároveň novinárkou a zároveň bola asistentkou poslanca vládnej koalície. Takže ešte aj takýto paradox, že je normálne platená tým poslancom Národnej rady a zároveň sa snaží akože robiť rozhovory s rôznymi politikmi, čo je v absolútnom konflikte záujmov.
Asi jedním ze způsobů, jak se s tím vypořádat jako novinář, je prostě ze Slovenska odejít. Jeden z výrazných novinářů, kteří po volbách Slovensko opustili, je Arpád Šoltes, který před časem v našem podcastu říkal, že předpokládá, že útoky na novináře možná jakoby naberou nějaký drsnější obrátky, že už se nemusí třeba jednat o nějakou jako online šikanu nebo slovní útoky, ale i třeba to, že se stane nějaká nehoda a novináři se budou bát informovat o nějakých tématech. Máš pocit, že k tomu ta mediální scéna směřuje? K nějaký autocenzuře třeba, nebo prostě strachu, nebo i vlastně rezignaci?
Autocenzura je do velké míry jakože každého osobná záležitost a já to vím tím pádem posudit len podle seba a já ju teda nemám aktivovanou ani v tomto prostředí a v této atmosfére. Uznávam, že tá atmosféra nie je dobrá, ale potom je otázka, že či nás to má vypnúť k výkonu ešte väčšiemu a k upozorňovaniu na to, čo sa tu deje, alebo k nejakej rezignácii. A zatiaľ ja som akoby v tej prvej časti, že sa snažím, a myslím si, že aj mnohí moji kolegovia a kolegyne, nie len z našej redakcie Aktuality.sk, ale aj z mnohých iných, že sa snažíme upozorňovať na to, čo sa deje, čo je medzi riadkami, kto opäť ovláda našu krajinu. A nech si teda voliči, voličky a vôbec slovenská verejnosť vyberie, či chce takto pokračovať. Ja si myslím, že dokonca aj pri tej debate o trestnom zákone sa do veľkej miery podarilo upozorniť a zatriasť trochu s tou verejnosťou, pretože ešte v decembri to naozaj vyzeralo tak, že niečo sa bez diskusie schváli a proste bohužiaľ padla klec, ako to vy hovoríte. Ale podarilo sa aj vďaka veľkému množstvu rozhovorov s odborníkmi, veľkému množstvu textov, analýz, upozorniť na to, že toto nie je dobre pripravená novela, respektíve, že hrozia aj mnohé veci, ktoré ľudia dnes netušia. A myslím si, že sa podarilo do istej miery akoby zatriasť s časťou verejnosti, ktorá najprv tomu nerozumela a dnes už tiež môže mať pochybnosti o tom, či toto bol správny krok a správny prístup. Inak sa to podľa mňa asi nedá iba tak, že nerezignujeme na tú našu prácu, na tú našu úlohu, ale že ostaneme nohami na zemi a že sa nenecháme uniesť nejakými emóciami, ktoré sú vybičované aj v tejto situácii. A ako si spomínala, tie útoky na novinárov, na novinárky, tak jednoducho stupňujú sa. Politici si robia z tých svojich sociálnych sietí nejaké verejné arény na ponižovanie rôznych novinárov a novinárok. Takže áno, tie emócie budú ešte viac vybičované. Preto je dôležité akoby nepodľahnuť emóciám a možno aj tomu hnevu, ktorý každý nejakým spôsobom v sebe spracováva.
Máš teda 6 let po vraždě Jana a Martiny pocit, že to téma je pořád důležitý pro slovenskou společnost? Že je to jako pořád věc, která nějakým způsobem jako zůstává v těch lidech? Ty volby prostě dopadly tak, jak dopadly, ta situace vypadá tak, jak vypadá. Co je ten odkaz teda vlastně?
Já si myslím, že nech bude politické zoskupení a garnitura na čele akákoľvek, tak téma vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej musí byť pre nás kľúčová a dôležitá, pretože ak sa nepoučíme z tejto situácie, tak jednoducho tá história sa bude opakovať a to by bolo nesmierne tragické a dúfam, že sa to nestane. Bude veľmi dôležité, aby aj napriek tomu, že to trvá dlho, že súdy prinášajú aj rozsudky a rozhodnutia, ktorým nie možno celkom rozumieme alebo ktoré nedávajú logiku a nedávajú odpovede na mnohé otázky. Bude veľmi dôležité, aby sme nezanevreli na tieto súdy a aby sme si počkali trpezlivo na to, ako ten prípad dopadne a ako bude finálne uzavretý. No a potom bude výzvou pokračovať v tej práci Jana Kuciaka. Ja to vždy hovorím, jeho najväčšou motiváciou a kľúčom jeho práce bolo, že staval veci na faktoch. Takže na tie fakty nesmieme rezignovať ani my a budeme sa ich držať aj naďalej. Nech túto krajinu vedie ktokoľvek a nech si ju unáša akýmkoľvek smerom. Doslova smerom. Takže myslím si, že keď sa budeme držať faktov, tak nič nepokazíme.
Já bych asi to tímhletím uzavřela. Já tím moc krát děkuju, že jsi byla hostem našeho podcastu Odposlech a přeju hodně štěstí asi vlastně.
Ďakujem, ďakujem pekne a ešte raz vďaka aj, že sa zaujímate a nielen teda o prípad vraždy Jana a Martiny, ale aj o krajinu ako takú.
To byl dnešní Odposlech. Hostkou Zuzany Šotové byla Laura Kelé Kalinská, slovenská investigativní reportérka a autorka knihy Vražda Jána a Martiny – Vyšetrovanie. I dnešní podcast mohl vzniknout díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Pokud ještě nejste našimi pravidelnými podporovateli, budeme vděční, když se k ním přidáte. Odkaz na stálou kampaň je na našich stránkách investigace.cz. Děkujeme za pozornost. Thank you.